आदाब, ये छे आकाशवाणी। शाम चे स्वादिष्य बजे खबर नाम है बह रऊफ अहमद गुड़ खास खास खबरन पे अख नजर। पार्लिमानी मामलन हिंद वजीर किरण रिजिजुन वन सरकार से पार्लियामेंटस मं तलब इलमन हिंद एहतजाज तो अत वस्त दिन मामलन पे बहस बाप तैयार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी से शहरियन अपील करम जिम कर हर घर तिरंगा मुहिम मज बढ़ बोलित शिरकत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कोर नव दिल्ली मज जतवुच दौलत मुश्तरक खेलन मज मेडल जेनन वाल मुलाकात रूसन से बहर हिंद भारत ताम रेल वत बद कड़ तजवीज दिम। खबर तफसील सान पार्लिमानी मामलन हिंद वजीर किरण रिजिजुन वोनम सरकार से पार्लियामेंटस मं तलब इलमन हिंद एहतजाज तो अत सबस्त दिन मामलन पे बहस बाप तैयार। पार्लियामेंट हाउसस नबरकन सहफियन सत कान वो कर् तमो मुखालिफ दरस अपील जिम कर पार्लियामेंट च कारवाई मज रुकावट खड़ा कर वर दाखिल वजीर अमित शाह अत मामलस पे पन बयान दिन मौक फराहम। दौरान आई लोकसभा मज आज चोर बिल मुतारिफ कर गोडनिकलि बापत ये आई वानिश कारवाई दोपहर बहि बजे दुबार शुरू सपज कानून तो इंसाफिक वजीर ममलिकत अर्जुन राम मेघवाल कर ट्रिब्यूनल तरमीमी बिल जतवह पेश। कान कनी हिंद वजीर जी किशन रेड्डी कर माइनस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन तरमीमी बिल जतवह ऐवानस मज मुतारिफ। अमे अलव कर् दाखिल मामलन हिंद वजीर ममलिकत नित्यानंद राय केरला के नाव तब्दीली मुतलिक बिल पेश जन इमदाद बहामी हिंद वजीर ममलिकत मुरलीधर मोहलन नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट तरमीमी बिल जतवह ऐवानस मज पेश कर। मकाना तो शहरी तरक्की हज वजारत वोन पूर मुल्क मज प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन यानि पी एम ए वाई यू किस दिमस मरहल तहत वनिस तम करोड़ पंच लक्ष खुद ज्यादा मकान हूं तमीर मंजूर कर आमत इन मनिस तम करोड़ मकान मुकम्मल कर हकदार हवाल तर आम वजारत वोन पी एम ए वाई शहरी किस दिमस मरहल तहत मंजूर शुद मकान मज लक्ष नौ सास खुद ज्यादा मकान शुरहन रियासतन तो मरकजी जेर इंतजाम इलाकन हंद पस पाए अयाल हंद बाप मंजूर कर आमत इन मज जम्मू कश्मीर तामिल। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मून मुल्क किस सबक सदर जमहूरिया वी वी गिरियस तिजिस जादहस पे खराज पेश कर्मुत। सदर जमहूरिया कर आज राष्ट्रपति भवन मज आजहनी सज तस्वीर पे पोश वर्षुन। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह वोन जम्मू कश्मीर मज माहौलिया चरश रावट तरक्ती मनसूबबंदी तो कुदरती आपसन हंद असरात कापि रटन अमल मज स्पेस टेक्नोलॉजी हूं बड़स पैमान पे इस्तेमाल सपदान यह जानकारी दिमो राज्यसभा मज पार्लियामेंट मेंबर गुलाम अली खटाना सद सवाल किस जवाब मज। दुरुस मुल्क मज शहरियन अंदर हबुल वतन हंद जज्बस तकवियत दिन कौमी यकजहती मजीद पोछर दिन तो भारत बिसियार पासल सकाफती वर्स वतलावन की गर्ज आव रात हर घर तिरंगा मुहिमी हूं बाजब दस तुल मुल्क मपज हर घर तिरंगा पहल वरी जास जतवह मज शुरू तो यह वन मुल्क अख बड़ अवमी तहरीक वनि ब्रो कम यह मुहिम यम एतबार तहम तिकाज यह भारत के कौमी गीत वंदे मातरमिक डोड हथ वरी मुकम्मल सपदान। अद दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी शहरियन अपील करम जिम कर हर घर तिरंगा मुहिम मज जोश खरोश सान शिरकत कर विकसित भारत किस तमीर मज पन अहम किरदार अदा। अक सोशल मीडिया पैगाम मज वो वजीर आजम कौमी परचम मुल्क शान तो प्रथ मुल्क बाप बेहतरीन कारकरदगी हवन तरगीब दिवान। सकाफत मरकजी वजारत से शहरियन अपील करम जिम कर पन्न घरन पे कौमी परचम लहरवित हर घर तिरंगा वेबसाइट पे तिरंगा सन फोटो अपलोड। हर घर तिरंगा मुहिम च यौमी आजादी हजन तकरीबा सबस्त मुल्क गिर अवमी शिरकत हज अहम कोशिश बनम ये जरिए शहरियन कौमी परचम लहरान तो मुल्क सन वाबस्तगी तो हबुल वतन हंदि जज्ब बावत कर तरगीब दिन यवान छे। मरकजी जेर इंतजाम इलाक जम्मू कश्मीर किन तमाम जिलन मज हर घर तिरंगा मुहिम तहत रैलियन तो हबुल वतन हंदन प्रोग्राम सज बराबर जारी یمن پروگرامن مز سماج کن مختلف ورگن ست تعلق تون ول نفر بڑھت بولت حصہ نوان پیش امہ حوالہ آکاشوانی ہندس سنس نمائند سند یہ رپورٹ
ہر گھر ترنگا مہم کے تحت کشمیر کے تمام اضلاع میں ترنگا یاترا اور حب الوطنی کے پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں. اس مہم میں معاشرے کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ بھرپور حصہ لے رہے ہیں. ترنگا ریلیوں، عوامی مقامات، تعلیمی اداروں اور سرکاری دفاتر میں بھی لہرایا جا رہا ہے. پلوامہ، اننت ناگ، بارہ ملا اور دیگر علاقوں میں ترنگا یاتراؤں کا انعقاد کیا گیا، جن میں نوجوانوں، طلباء، ملازمین اور مقامی باشندوں نے قومی پرچم کے ساتھ ریلیوں میں شرکت کی. سری نگر میں یوم آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں ایک میگا ترنگا ریلی کی تیاریاں بھی جاری ہیں. کشمیر بھر کی ضلعی انتظامیہ آنے والے دنوں میں مزید ترنگا یاتراؤں اور عوامی شراکت داری کے پروگرام منعقد کر رہی ہیں. اس مہم کو قصبوں سے دور دراز دیہات تک لے جایا جا رہا ہے. لوگوں کو اپنے گھروں پر ترنگا لہرانے اور یوم آزادی کی تقریبات میں حصہ لینے کی ترغیب دی جا رہی ہے. مقامی باشندے بھی اس مہم کے تحت ترنگے کے ساتھ سیلفیاں لے کر جوش و خروش کے ساتھ حصہ لے رہے ہیں. محمود احمد خان، آکاشوانی نیوز، سری نگر.
یم خبر تھی آکاشوانی پہ بوزان خبر تو آکاشوانی ہند دم پروگرام ہوں تھی آکاشوانی ہند موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر ویوز او ٹی ٹی پلیٹ فارم تو پرسار بھارتی ہز ویب سائٹ www.prasarbharati.gov.in علاوہ ڈی ٹی ایچ اس پہ بوزت امہ علاوہ کان دم ایپ یا ویب سائٹ پرسار بھارتی ست وابست یا منظور شدہ. وزیر اعظم نریندر مودی کو رات نئی دل مز پنہ کوچ پہ وری زتوہ چن دولت مشترکہ کھیلن مز میڈل زینن والن کھلاڑین ست ملاقات ات موقع پہ کر کھلاڑیو وزیر اعظم ست یمن کھیلن دوران حاصل کرن آمت تجربہ شیئر. اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز ون وزیر اعظم زمو کھلاڑیو پن بے مثال کارکردگی ست ملک ناؤ نیشنومت تو تہذ یہ کامیابی نوجوان بہتر کرنچ کل کڑان. وزیر اعظم کور ات دوران اخ ویڈیو پیغام تہ شیئر تو ونک زس گند سو فل.
آپ کے اس اچیومنٹ کو صرف آپ کا اچیومنٹ مانتا ہوں ایسا نہیں ہے, یہ آپ کا وجے آنے والی پیڑھیوں کے لیے بہت بڑی پریرنا بن جاتا ہے. اگر آپ لوگ کھیلو انڈیا کی پرتیشٹھا بڑھاتے ہیں, اور پرتیشٹھا صرف وہاں جا کر کے ریبن کاٹنے سے نہیں ہوگی, آپ ویسے ہی کھیلیں گے جیسے ایک چھوٹا کھلاڑی کھیلتا ہے, یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن کرے گا, کیونکہ ابھی تو ہمیں بہت آگے جانا ہے.
جموں کشمیر وزیر اعلی عمر عبداللہ کور آز ایس کے آئی سی سی سری نگر منعقد اکس تقریب دوران جموں کشمیر کن باصلاحیت نامور کھلاڑین تو بین الاقوامی سطر کن ایتھلیٹن مز زو کرور اکستھ لچ روپین ہند رقم نقد انعام رنگ تقسیم. وزیر اعلی کر ایم ایم اے فائٹر ویس یعقوب سنز عزت افزائی تو تہذ یہ حالچ کامیابی پہ کورک تمن مبارک. ات موقع پہ پن خیال بابن دت وزیر اعلی عمر عبداللہ یو ٹی مز کھیل ڈھانچہ تو سرگرمین مزید پوچھر دن کس سرکار کس عزمس تہ پھر پتہ پرچار وسیلن ست کت کران ون وزیر اعلی.
ہماری کوشش ہے کہ یہاں مختلف اسپورٹس کو جو ہے وہ توجہ ملے. ہمارے کھلاڑی جو ہیں وہ جمناسٹکس، مارشل آرٹس، رولر اسپورٹس، کایاکنگ، کنوئنگ، واٹر اسپورٹس, ہم چاہتے ہیں اسی طرح ان چیزوں کو اور بڑھاوا ملے. اگر یہاں دو بڑے کرکٹ کے اسٹیڈیم بنے تو بہت اچھی بات ہے, انٹرنیشنل کوالٹی کے میچز کھیلے جائیں گے, لیکن ہماری توجہ صرف کرکٹ کی طرف نہیں, صرف اور کھیلوں کی طرف.
اے دوران وزیر اعلی عمر عبداللہ نیشنل ہینڈ لوم ایوارڈ حاصل کرن ولس منظور احمد حجام تو فیاض احمد وانی اس مبارک کورمت. اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وزیر اعلی ونمت زمو دیو دستکارو ہو کنی شالچ سنس مز غیر معمولی فنکاری تو تہذ یہ محنت کھس رت. عمر عبداللہ ونمت تہذ سرکار مقامی دستکارن با اختیار بناون روایتی ثقافت رچ کر تو جموں کشمیر چن ات کام قومی تو عالمی سترس پہ پوچھر دن وعدہ بند. جنوبی کشیر ہندس کولگام ضلع کن تمام اکھت ارستھ پنچایت حلقن مز پردھان منتری آواس یوجنا گرامینس تحت گرام سبھا پروگرام جاری. آکاشوانی ہند سن نمائندن خبر دزمت رات یعنی نئیم اگست شروع سپدم پروگرام روزن بہمس اگست تام جاری. ڈپٹی کمشنر کولگام شہزاد عالمن آکاشوانی ہندس سنس نمائندس ست کت کران عام لوکن یمن گرام سبھا پروگرامن مز شرکت کرنے تاکید کرمز.
گرام سبھا کا پورا مکھیہ ادیش اور مین جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنی آواز اٹھائیں گرام سبھا میں. ہر گرام سبھا میں پنچایت سیکرٹری کا ہونا ضروری ہے, وہ اس گاؤں کے سبھی لوگوں کا ہونا ضروری ہے. ہر بی ڈی او آفس میں کس پنچایت میں کس دن گرام سبھا ہونی ہے اس کا ڈیٹیل آرڈر نکالا ہے. جو ایک ڈیٹ اس پنچایت کے لیے فکس کیا گیا ہے اس دن اس گرام سبھا میں ضرور سے ضرور پارٹیسپیٹ کریں, بیکاز گرام سبھا ہی ایک ایسا مادھیم ہے, ایک ایسا پلیٹفارم ہے جس کے ذریعے جو ہے مینس یہ انشور کیا جا سکتا ہے کہ جو پرماننٹ
مرکز زیر انتظام علاقہ جموں کشمیر نشہ کے بت نش مچھ تھونچ کوشش برابر جاری. جموں کشمیر پولیس انتظامیہ تو دم محکمہ امہ حوالہ بے مثال کام کران. اکہ طرف ات خاربارس مز ملوث لوکن خلاف کاروی کرنا تو دم طرف منشیات کنری نوجوان ہز بازآباد کری ہند اقدام ترنا. پولیسن شوپین تو پلوام پہ ز منشیات فروش گرفتار کرمت. پولیسن ورمل کس نوپور علاقس مز بڑس مقدار مز کاشت کرنا آمز بنگ تباہ کرمز. ات دوران آئی شوپین ضلع مز نشا مکت یوا فار وکست بھارت پروگرامس تحت واریہ بیداری پروگرام تنعقد کرنے. یت دوران ماہرو نشہ کن مضر اثرات ہز تفصیل سان ویسنے کر تمو نوجوان پہ زور دم لگن پنہ صلاحیت تعلیم کھیل کود تخلیقیت اختراعیت تو دمن شعبن مز مثبت طریقہ کام تو کرن پور سماج باپت سفیر سند رنگ کام. آکاشوانی ہندس ریجنل نیوز یونٹ سری نگرس کیجول بنیادن پہ بلتی نیوز ریڈر کم ٹرانسلیٹرن ہند پینل بنانے کی ضرورت. امیدوار سن تعلیمی قابلیت گھس گریجویشن آن امیدوار سند باپت انگریز تو اردو متن نشریتی معیار مطابق بلتی مز ترجمہ کرنے صلاحیت آن لازمی قرار دن آمت. امیدوار سن وانس گھسی اکوہ پہ پنچہ وری درمیان آن ات سلسلس مز ہن جموں کشمیر تو لداخ روزن ول اہل امیدوار پن درخواست یم رتن پندہمس اگست تام شام چہ پانچ بج تام آکاشوانی نیوز سری نگر کس ریجنل نیوز یونٹس مز جمع کرنمت. خواہش مند امیدوار ہکن مزید تفصیل تو درخواست فارم ویب سائٹ www.newsonair.gov.in/vacancies پہ حاصل کر. درخواست سو لازمی دستاویز علاوہ جنرل کیٹیگری ہند امیدوار ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسر آکاشوانی سری نگر سند ناؤ 350 روپین ہند نان ریفنڈیبل بینک ڈرافٹ پروسیسنگ فیس رنگ تھون لازمی. یل زن ایس سی ایس ٹی تو او بی سی زمرن سے تعلق تھون ول امیدوار پروسیسنگ فیس نش مچھ تھون آمت امیدوار آس تحریری امتحان تو وائس ٹیسٹ تن ثارن والن کیجول نیوز ریڈرس کم ٹرانسلیٹرن یہ ضرورت بنیاد پہ بکنگ دن. مزید تفصیل زاننے باپت ہوں تھی فون نمبر 0194-245-2019-700-695-8620 پہ. روسن بحر ہند تو بھارت تام ریل وت بد کڑن تجویز دس مز یت سمندری وتن پہ دارومدار کم کر ہکیت. روسک نئے وزیر اعظم میراٹ خسنولینن ووت متبادل وت ہکن دون اہم آبی گزرگاہن آب نائے ہرمز تو آب نائے بوسفورس ست وابستہ خطرن اند بر دنس مز تاریہ مددگار ثابت سپدت. اطلاعات نشریات مرکزی وزارت سند سینٹرل بیورو آف کمیونیکیشن کے اہتمام سمت گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول گاڑ خڑ سمبل بنڈپوری ازکہ پہ نشہ مکت بھارت ابھیانس تحت دون دہن ہند پروگرام آغاز. پروگرام دستور ڈپٹی کمشنر اندو کول چبن. ابتدائی سیشنس مز کر طالب علم وستادو تو والدینوں کیو سرکار اہلکارن ست ست عام لوکو تہ بڑت بول شرکت. تقریر کرن والوں ترو نشہ تباہ کری احتیاطی تدبیرن کاؤنسلنگ تو بازآباد کری ہن ضرورت پہ گاش. سی بی سی سری نگر فیلڈ پبلسٹی افسر نصیر احمد راترن کور حاضرین ہند خیر مقدم تو مرکزی سرکار فلیگ شپ پروگرام لوکن تام واتن باپت کور سی بی سی چین سرگرمی ہند خلاصہ پیش. سامعین ست واتن خبر نامہ اند اجازت. خدا حافظ.